Qalampirdan gapiramiz. Kecha 28-fevral kuni Tayvan qurolli kuchlari Orol yaqinida Xitoy xalq ozodligi armiyasining 3ta kemasi va 25ta samolyotini qayd etdi. Bu haqda bugun 1-mart kuni Tayvan mudofa vazirligi ma'lum qildi. Bugun soat 10:06 holatiga ko'ra Tayvan yaqinida xalq ozodligi armiyasining 25ta samolyoti va 3ta kemasi topildi, deyiladi vazirlik bayonotida. Qayd etilishicha, Tayvan qurolli kuchlari vaziyatni kuzatmoqda hamda aviatsiya, dengiz floti va quruqlikdagi zenit raketa tizimlarini shay holatga keltirmoqda. Shuningdek, vazirlik orolning janubi-g'arbiy tomonidan 19 Xitoy samolyoti Tayvan havo mudofasini tanib olish zonasiga kirgani, ular J-10 ko'p maqsadli qiruvchi samolyotlar ekanini aytgan. Ta'kidlash joizki, Tayvan bo'g'ozidagi keskinlik 2022 yil avgust oyida o'sha paytdagi AQSh Kongressining vakillar palatasi spikeri Ninsi Pelosi Taypeyga tashrif buyurganidan so'ng kuchaygan. Yuqori mavqeli AQSh rasmiysining Xitoy o'z provinsiyasi deb hisoblovchi orolga tashrif buyurgani Pekinda haddan tashqari norozilikka sabab bo'lgandi. Ma'lumot uchun, Tayvan 1949 yilda Chiang Kai-shek boshchiligidagi Gomindan qo'shinlarining qoldiqlari Xitoy fuqarolar urushida mag'lub bo'lib orolga qochib ketganidan beri o'z ma'muriyati tomonidan boshqariladi. O'shandan buyon Taypeyda kommunistlar hokimiyatga kelishidan oldin materikda mavjud bo'lgan sobiq Xitoy Respublikasi bayrog'i va boshqa atributlari saqlanib qolgan. Pekinning aksariyat davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan rasmiy pozitsiyasiga ko'ra, Tayvan Xitoy Xalq Respublikasi viloyatlaridan biri sanaladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.